Manstu fleiri kvæði sem gengu svona, sem voru lögvið sem gengu svona þegar þú lasti?
Já, já. Já, það hérna gamall ljóð sem ég kann.
Já.
Á grundinu tvö ein við gengum og gleðin á báðum og stegin. Við sannfærðum það hvort annað að ást okkar væri svo hrein. Ég sagði minn hjartæri svanni ef sviftu mig örlug frá þér. Ég gæti ekki lifað hér lengur, ég lifði ekki stílinn frá þér. Og augunum á mig hún rendi og útortum saklis í stegin. Þar las ég að ástin var eilíf, svo einleg, svo falslaus, svo hrein. Og árlán svo undu við saman á ástar lífs sælunar byggð, sér hvert að orð við sögðum var svaradægjum eilífa tryggð. En þegar það ár var á enda, öðrum þá gifti sig rund. Ástin og eilífa tryggðin var upprætt á lítilli stund. En hvar sem ég fer eða flækist fold eða stormvækin höf, svo bjarg sterka ást til þín bergi sem bifar ei dauði mjög röf.
Og það orti þessi piltur sem að túlaðu öðru. Já.
Já, svo var sagt.
Svo var sagt, já.
Já.
Af hverju lærður þetta kveði?
Og ég veit það ekki, bara heima.
Já, það verður farið með það, já.
Já, ég lærði þetta svo fljótt.
Já.
Maður var svo rómatískur á þessum árum.
Já. Þú verið bara, já, verið hvað nú bara en
ferningu. Ég, ekki, já, tæplega það. Það nú svona, maður var svo óskup romantiskur. Hugsaði sér þetta á lífið í eilum vökudröð. Eitthvað sem ætti stemtild eftir að stjæ.
Já.